foli bɛ ala mɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila n talan gosikan ye nin ye bamakɔ a n'a lamini na awa ka an bɛ nin ye VOA banbara ka kunnafoni kunkan bɔ kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ayiwa bi alamisa in na novembre kalo tile wolonfila san 2024 ye kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan Kamala Harris ye aka ganyebaliyaw lakodɔnniya a ye Donald Trump wele kuma barani na ka taati bila kɛ a ye a ka jamanakuntigiyaw sɔrɔliw la a ye fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la laɲini kɛ Mariam Traore bɛna detaillw di an ma sisan kunnafoni kɔnɔna la a kan bamakɔkaw ye hakilina jumɛnw de sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Donald Trump ka ganyew sɔrɔli ye kalata nunu na ka kɛ lameriki jamanakuntigi 47 ye an bɛna an ka laselikɛla Mariam Kuyate ye kumakan minnu sɔrɔ a kan lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan jɛmukan kɔnɔna la Minisma be labena kaka minan laban tie ka bo mali jamana konna na kabe novembre kalo tile tan duru ma samba fla ani mbani nani mali fanga so ye hakina jigunke minan tie du condition ka ka do ku la la tontu sipe Aye au bisimila anga kene kona la katemena anga kuna fununye ka ika ganye balia ula kodonia kala tau sinfe feneye beje fanga tabia doye l'Ameriki jamana kona la no jamana kuntiki danka Kamala Harris demokratu uka mzuboye Donald Trump wele kata siblake aye akasugani lula kake jamana kuntiki asinfe aye fanga jele madu la nyinu nukaya kona la ke afe nekatla ka nyini afe kakake l'Ameriki jamana ding bela jelenka jamana kuntiki Mariam Traore be anye fo anye
I know many people feel like we are entering a dark time.
Kamala Harris la idu takabe na kangala sigini sono ya Donald Trump ma ninkera ka kuna kuni dikrengrani kaka kan baga uni ukatondi unye koro atemela ni kele ni pia kan baga ka haklina yi
Let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars.
Anganga son kalata jabima le wati kumana ni jamana tri tampu nyafu kosebe akasibaga asroli la jamana tri tri kalatala madam Harris yeni fo halma meters la jere kana kamin kara Howard University la Washington nyafu ay fene namba de akabarina ale re anaka baraka la kaseka franche fanga bara ula teme mimi na kenan la ulika joy wala sa fanga kaseka lastik trompu yerema ayeni kuna foni nunu ndinga makuma jamana tri trompu ka banina akasibaga asrobalia ani jamana tri Joe Biden jamana tikisiki kalata la mi kera samba flani mwa madam Harris ko kwa kalata ujabi bunyali jagwali mtundu wa mi nafaka bu ameriki jamana ireka beje fanga ukunga kafara jamana fanga ire marachukuka Harris yeni kuna funindike jama kuluba wasalendo unyekoro akani kuna funindi damne watu aye uwelebla akanumbaga uni ukatondi uma kuka dofara ukawulika jo kele uka nuka hapi na ujijili ko alinika soro umasibaga ya soro ni jamana tikisiki kalata la no kera pe jamana tikisiki kalata jimuseje Uminkera Donald Trump alikasibaga yasoroni.
It is okay to feel sad and disappointed.
Bamako kawye misalu jumensoro l'Ameriki jamana kuntiki nyine kalata nuna. Mariam Kuyate vewa bamaraka la silikela ye douka kuma kaunta. Anga ulame.
Ye Abogar Soumaré, président du mouvement Ouliki Jamalie. Donald Trump ka election ni ata kalaje. Bon, très personnellement, n'est pas politique fait. Très personnellement, comme je l'ai dit, n'est pas politique fait. Mais, il y a la guerre, car il y a l'espérance de la guerre, la Colomba Boulouko la guerre. Bon, franchement, car l'élection est récupérée pour la guerre, je voudrais être comme ça.
On est au Moudibo Sango, on est jeunesse commune de président, quand Donald Trump est mort, il est Amérique président, il a fait Bella Dilena, il est président uniquement pour les États-Unis. Amérique des présidents, il est un vrai président, il est donc au Kassawa, Amérique est un vrai monde, il 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 est Amérique ka demé chaman fana be kasi ikran de ma parce que ukak kalkin la ko binkeruka donc ni Donald Trump la namba don lu ko nu chama mina jo donc Donald Trump ka politique de wigné cinéma Amérique de développement ma donc la politique extérieure nu talé ka kuyé vraiment o be keni son jaye kasi malima
parce que ni kon jerané kata ka akachala fe abisonga kɛlɛ min bɛ Rusi ni Ukraine cɛ a bɛ sɔn ka fu sigi o ko kan nɔgɔya. Saniyafan fana ka problème mun bɛ yen a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka an sel division mana bɛɛ la. A kɔni diyara ne ye, a diyara ne ye, a pasera bɛnna ne ma parce que ko caman tun chômage yɛrɛ tun bɛ Amérique ni wagati la. Voilà, donc a nani c'est un milliardaire donc a ka ca Ala fɛ baarako bɛ sɔn ka nɔgɔya. Soko fana bɛ sɔn ka nɔgɔya parce que logement ko tun bɛ ɲini ka kɛ baara ye mɔgɔw bolo.
Bon, nous en tant que démocrate, vraiment, on a révoqué une première fois qu'à Moussoui et démocratie Américains ont politique extérieure présent a influencé la droite la cause mais à la grande à la hérédité.
Nettoyer Abou Konaté, né mouvement espoir malécoura si tu n'as qu'au cas n'y a moi. Donald Trump ka politiki ye mun ye a ka kampaɲi na a ko ni a nana a bena baara kɛ kosɛbɛ jamana ka lakana na a ko a bena belebele fana kɛ sɔrɔ ta sira la ani sur le plan international fana ka walew kɛ wale min b'a to bɛn be se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min Europe kɔnɔ ani diɲɛ n'a lamini kɔnɔ cogo min a ka politiki santrelen n'olu kan kosɛbɛ a ko fana min ye loi min b'a permete i b'a fɔ loi d'homosexualité olu loi nunu fana a ko a bɛ solution ɲini ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na walasa ka dan siri olu ko la donc Trump sigili an b'a fɔ a bɛ se ka fisaya Etats-Unis jamana ma.
An bɛ an semafa ka taa bobojulasokaw fɛ yen o sigidala mɔgɔ dɔw fɛnɛ ye u ka hakilina di Donald Trump ka sugandili nunu kan Alidu Bedrago VOA Bambara ka laselikɛla ma an ka lamɛn.
Burukinabew bɛɛ lajɛlen tun ɲɛsinnen lo lamɛrɛkɛ jamana na ni tarakalon na. Donald Trump kɛlen ka kalata ta a diyara Abubakar Bamunu ye kosɛbɛ a kɔrɔ a n'a kun a b'ale fɔ anw ɲɛnɛ.
An n'u fɛ ayɛ sira yan yɔrɔ la an bɛ kɛlɛ la terorisiw b'an kan. N'a fɔra ko Rusi ni Ukraine fana bɛ kɛlɛ la ka taa sɔrɔ olu de bɛ Ukraine soutenir na n'a nana fɔ ko Ukraine fana bɛ sɔrasidenw bila ka na ka na an ka mɔgɔ ka na fara jihadistiw kan ka an kɛlɛ a yɔrɔ la ale dun ko n'ale ye fanga ta a bɛ kɛlɛ lalɔ ni kɛlɛ lalɔra o kɔrɔ ko marifaw bɛ bɔ dugu min na komi Ukraine ɲɔgɔn ka na don an fɛ farafinna a yɔrɔ la o yɔrɔ kote bɛ bloqué.
Mɔgɔ caman fana tun bɛ yen o ja tun tigɛlen don ko ni Donald Trump y'i fanga ta a kana lamarike taga gɛlɛya Abubakar Bamunu fɛ o ye wuya kuma ye.
A m'a fɔ ko mɔgɔ kana don a ko mɔgɔw ka don ni sira ye sira normal ye i k'i ka papiyew demande n'a fɔn ka don a ko mɔgɔw kana dɛndɛli ka don ka don ni kogo ye komi comme on appelle ça tubabu jamana Mexique ninnu na o bɛ don cogo min na. Olu an y'a jateminɛ olu mɔgɔ min bɛ don papi to fɔ olu caman lo bɛ drɔg nunu fere o drɔg nin fana bɛ munumunu fɔ ka nana se an fɛ.
E ma da ale ye AES kɔkɔrɔma donbagaba ye ale fɛ nin bɛna kɛ sababu ye lamɛriki jamana ani AES olu ka baara kɛ tiɲɛ kan.
Donc ani AES ɲafɛ mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kolabore avec partenariat gagnant-gagnant ye e b'i ta sɔrɔ an b'an ta sɔrɔ bi ale na an bɛ miiri mun na. Parce que Donald Trump est homme d'affaires là. Voilà, allez nous mettre trois multiples. Allez homme d'affaires là.
Georges David Sibisambina Nikora, allez Kibari à Jensembaye, un ya soro à Kabirola.
Farafin est le quelqu'un qui a mis bas en Angola. Comme aussi parce que Farafin du, ani Amérique, ani tu vas du, quel est? En fait, y a les ni ma, on va me répondre ni mon nana, abuko yelma aha afetala. Tu vous fais idir na ko yelma ikafetala. Voilà, wa conscience be mi kan ka se parmi dou ma kan ka se mi ma kan ka se abi na atnas
Donald Trump keni president ye mo chama fe o yi Ukraine kele ban ye na Julius Dabiri ale ba ye tro ya were la
est ce que Donald Trump se ta ana Ukraine ban mala kala sengere kan parce que mi be pour que kele de kaska ban mo côté ça veut dire Donald Trump kele se se kenna fuk intan ni american lo ma kwa sisa mere yele ma ka fuko non aba ko kelen ka ba
kalata chama kera ameriki nga ye burkina bo bela jelen ko nya churu la american jamana ta ta to akono ni ke mibna kalata ni ta antuma ni nyo ye ta ye ni chi ali du wedra ko kuma tan ye do wa bambara tora bobo julaso
kake ni Trump ka jamana kuntigi soro ye itina train bo aka la selikela ye sekaseka luke aka bara temelunka ani aka bara bolo ubena siri fen munka takalinya fe na majarabe manabo angalame
sambi wulula ani segila akera États-Unis jamana kuntigi yokokura inapo Grover Cleveland Trump fana bina strati flanan ke jamana nyemayala kasoro strati flan nunu matugu nyokona atum gera jamana kuntiki binani ani durna ye sisa abina ke jamana kuntiki binani ani wolulana ye États-Unis Donald Trump kafanga nyini nyana jokono ayi sinsi kusobe tumala do ngeli yauka ani dankarli imenumbe kake kanyasi akafaso de nyuma ya hakilina uma bao ayi Amerika yere de blan nyefe folo akabara ukono no kro Amerika dabor Samba fla anitani wolo ulala agakali kandi kufi kasigi jamana kuntigiala Donald Trump tunye jamana wolo ula jamana de umbali ukatama ke etajuni mbukukoloka kalo sabakono o jamana wolo ula umogo ufamba beye silami ude
I'm establishing new vetting measures
Nebe na feru ujonjo sidi senka wala saka jatiki wale nkela umbali kana etajuni bau ama kutula ya
we don't want them here
Nina fanga nyini nyana jo kuno Donald Trump yi bamba ko sobe tumala de unkan na li chali de kan États-Unis a yere ka fola wa ka bina fero ubeke wana sa kandanjo kala kana sabati ayo la nyinu kele unde fo a jenyo ko mfe Caroline Worobug yan fana a ka bina kuma nyoko nyawu ke fana ani Mexique jamana kunji kurache Donald Trump tumbe jamana kunji ya la wati mi fana aya wajibi ya dwanyo ka hake ukabo shini jamana ka jo ko ke fe unkan nga ninseina abekomi abena ko yelema
they really been hurting us it's so ridiculous
uye minkana aye dari kana ko jukku allaban uye sira tiga anyi chama nga barakina betla ka ugajo ke mina undla ufi ubena anfe hali ute taksisara wa uye cheni do anku anga baraki da unanga bara ujora ko ube chena ambulu osenfe Donald Trump yajira kwa minye kurangoye etazini bina dofra furubataji hake ubolika anika seria udobolo da lamini matrafalika
I was elected to represent
nema sugandi parife ne sugandi la Pittsburgh kufaso deundefe
not Paris
Donald Trump kani insaratifu la nankono aye lairuta kabina lakana sabati etazini wala saka damfarado ani Joe Biden kasa nani che jamana nyema yala
Ninta mene nko fesi sansane aka aboludu mbaraula Jack Smith suruna doni nkela kerenkele ni beka Donald Trump ka jalakili fla furuba kiriso fe seke seke kakenye ni kiriso ka hake sharia koroba do latike liunyi mimbe afo komo kotese ka nomine kito jamana kuntili yao mina unkonala Mohamed Turi
Mwa mbo kodon yofo, salo suifiye Trump jalaki ni bembenye kasa amba afla uni mwa kalata jabi ufalen. Anika fanga gundo sebe mwara akasho mununtu yamara lente. Nga Kamala Harris ka dese minkera Trump ka kalata nna. Okoro yeko atiseka jalaki tun. Kakeni kritike la uka sariyako haklinawye mbe san tancha mambo. Mwa mbe Smith ka lanyini don otigima yamara yaka baroke okoka atola wa akumana Associated Press kuna funi diso fe kasora atoko mafo. NBC News de Smith ka lanyini laɲini fɔ fɔlɔ. Ni nin ko ninnu ban ka kɔn jamanakuntigi sigi ɲɛ janvier kalo la, Smith ni kiritigɛlaw ka minisiriso bɛna u yɛrɛ tanga ɲɔgɔndan ma min bɛ se ka kɛ ni Trump ye. Ale min y'a fɔ kalo tɛmɛnen na ko ale bɛna Smith gɛn ka bɔ baara la a seginnen filanan kɔnɔ n'a donna fanga la. O kɔrɔ fana ye ko Trump bɛna don Maison Blanche kɔnɔ ka sɔrɔ sariya sangaba tɛ foroba jamana ka kiritigɛlaw ka nɔminɛni ko la. Minnu tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jalakiba ni kaso waati la fɔlɔ.
K'a fɔ an lamɛnbagaw ye ka ni an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma, a ye to kunnafoni kɔnɔ. An bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma jɛmukan tako filanan kɔnɔ. A k'an bɛn sɔɔni.
Bamara WhatsApp la WhatsApp kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ, o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ.
Ni ko soto de don ko ni ma se dɔgɔnɔ jamana.
I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso.
Bi a ye wele wusulan na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa
ta. Fo ka taa se Senegal ma.
Je dis tout l'Assemblée nationale.
O fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ.
Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen. It's 9 o'clock. What time is it?
Bewa Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ o kɔ bilen. Ayiwa sɔngɔ sɔngɔ don dɛ, a ti limanaw fana ma.
Ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la. Ayiwa ka da Donald Trump ka sugandiliw kan jamanakuntigi ka kɛ jamanakuntigi ye o kalataw senfɛ jamanakuntigi dankan Kamala Harris ɲɛ an ye ci bila Dr. Sona Konate ma. Ale ye demokratiw ka musobɔ ye ka kulu min ye o kɔkɔrɔma don tɔnden ye. Ayiwa ka bɔ Maryland yan nɔ an ka foli bi ye Dr. Sona. Demokratiw ye misali jumɛn de sɔrɔ kalata ninnu na? Ayiwa e bolo u ka kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka Lameriki jamanadenw ka danaya sɔrɔ kokura?
Anike. Ne an bɛ tun b'a ɲɛna ko demokratiw bɛna ganye. Espoir tun b'an bɛɛ la ko muso tun bɛna o wari ta Amerika kɔnɔ pour la première fois mais o ma kɛ. Ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nin na sa c'est que hali n'i bɛ election na f'i ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéressé directement. Ni faamuya na nin na c'est que Amerika anw ka kungo ye mun ye. Amerika ka kungo ye dongo do dumuni sɔngɔ de ye k'o gɛlɛyara jamana kɔnɔ. Donc o hami ko bɛ mɔgɔw la. Deuxièmement tunkannadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala Kamala la wagati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ ye ko vraiment fosi tun tɛ strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu bɛ suma. Donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunkanna ka n'u ka place ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka bénéficiw ta donc o ma ja u ye. Voilà. O ye dɔwɛrɛ ye. Après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔkan olu sisi ma se ka réponse ɲɛnamanema sɔrɔ démocratiw kuntigiw la. Donc je pense que o bɛɛ y'a kɛ mɔgɔw taara voté Trump n'a ka mɔgɔw ye parce que confiance tɛ ye. Pour que ka confiance restaurée il faut que k'u wuli k'u jɔ ka u jɛ jamanadenw ye u ka politiki bena kɛ min ye ka restitution kɛ ka politiki jɛ di mɔgɔ ma fo k'u wuli k'u jɔ k'o kɛ ka fran k'u franfasi ka dialogu sincère ni clair o fɔ mɔgɔw ye caman ye mun diya.
D'accord, o diyara n ye docteur. E yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump bɛ kan ka bɛ fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bɛna kɛ ɲuman ye farafina tungaladen ninnu ma minnu sigilen bɛ Lameriki jamana kan yan nɔ ma wa?
Ne kɔni t'a dɔn dɛ n'a bɛna kɛ ko ɲuman ye f'an k'a fɛ de. An ye Trump ka manda kelen filɛ deja bon an ma se ka évaluer kosɛbɛ parce que bon tu ye mɔgɔ kura ye pandémie y'i filɛ an kan. Donc, il y a un massif qui est. Je sais que odo kera immigration problem do sur la mais je pense que zaina ay fe fe kon aya ke koni abena impact sur le jamana de unka neni immigrant chama kuma na neni tunga na mo chama kuma na e nyemi fle ka ko la mo chama kontane no mo chama banya na ko trompe na ke mu kaka nyemo ya bena fusa ya mo ma e jamana ni kone ya ne koni hamina ko emi seke nana na sisa abena e abena o chama ngele ya mo bulu kwa paske aka electoral e mo mu yolu ba faka e aka restriction jam le jamana ka donne hamina ko emi
if seka misali killing example killing da ama sisa abseka na femunu ere bulu olubina gele ya mo bulu ka
nne gele ya mo bulu ka sebete mu bulu nous quand ou somme ro bien c'est le bolo c'est le bolo bolo akoka bena ou somme ro blakata ou blakata ou tayrola un deux politique extérieure abena amérique be aide minimum roma abena au chaman coupé environnement adhère bon par accord la folo aka 4 ans wati kabena ofanan coupé donc ni hamin ko emi abena amérique taka amérique tige kaboko chama na donka fogelea mrobolo
yala nafaj membe na ke akafanga la farafina jamana uereka kurubala nafabala
ah wana ngasi ka flede amero mi intento mo chama ko na fabina kala donc fona nyansi ka fle nasiraka kele miumbi anga jamana ka nasiraka o régler kaseka de manière que dialogue créé pour que kakele nous ban ou bana ken nafai maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays anga dirigeants ça nous le fane yuli ki lo ki jo ka unité ke kana kuma kana anga ka exposé peut-être que abena be en tout cas mais romente surprise de bena son kachaya parce qu'on entendo exactement aka dernier 4 ans abena ke chugumi
demokratu bena seka munike yasa kuka joro ka opozanya amefoma ko fangangara da baya joro minafa kunyuma la meriki kongere konna na buna munike anifana labana ifseka la dirikan jume mi buluka adi jenu mashifuma
nebe me fom hoye aka na nouvelle ou la mente to aka na mho la mau yora bitako ka kunya ngini au yora bitako ka fa fe unya ngini abita donyo fle abita fle ko be chokomika ko nyanyini voilà do be ou ta télévision fle ou ka chante télévision là ou ka chante tendance politique là au yere be ta genou abita fle nou be barake kanya abito ok démocratou ou be kay ani congrès be perdu 600 ça veut dire que ibn asoro trump na ka mho ou be na pouvoir entier soro ou be na exécutif soro ou be président là ou be na sénat soro ou bien peut-être chambre soro. Ça veut dire que à pouvoir de vous voler ça. Donc démocratique quand kaminke ou quand kabara commencer à la base pour que ka électorat soro, ka jamana de un convaincu pour lui c'est ka na pouvoir à tourner ka jamana de un demain ou demain ou ka kungo ka ou ka kungo vraiment mieux de mi hamin ko bula
anga folie bié ka fo ala me ba o yana ni tinye docteur Sona Konate ale ka kuma ka onde tout flen ni nuni ale kamala harris ka kokoro du mbaka kulu tondenye asigile mbé Maryland ya no la Amerika jamana ka ka folie ka ayi ka temela anga kuna fununyi ministre dunia ke dia tomba ka la kana ke deme kulu malila ka mina be mina chewu bena kunte peu kabwa mali jamana konna la kabe novembre kalot le temps ani 12 samba fla ani mwani nanima uni malika benkan ukada uni malika benkan ka aywa ni la selin nu aywa ulukera mali fangasoka dadala tonsiki sinfe uye ajira kafo awakube bamako ka la seli ne katla tunika minan tou kafara uka barakela u anuka barake kulu nuka fem bela jelin ka ba beche ka kosli ka ben novembre kalo le temps ani duru watima ni la sedin nunkera conseil de ministre fait kunungu arabala
Ethiopi jamanaka hadamadinya hake kolosili ke kulu ye la seluke alamsa dona kafo awakube kastresrelike mo bina nini seri kafaraluka oromia bamanti udagayoro sigida konala do mi lawaliera do kuntemenuna ye ajala kilubla bamanti keleke dunka fanga bamanti keleke dun ne uka beka farali jugubau ani kajatike baubla sigida la mokouka sisa anga tebeni siaka trawiri ka farkulu nyala je keneyi anga ulame
ama damne ni basketi folo safi chelu onyongo dambele bele dobe sena abija trashville pala de score la adamne na kuna sini tarata novembre kalu ntle duru samba fel gon nani basketball africa league dan ko bal o samba fel gon duru nyebla nyongo dando do frans na klubu sigi de bakeneka klubu sala no mena final la a klubu sigi chema ulu de bena oni rota bal na bakeneka stade malien de bamako mali chembo ali kono be ki son akakulu kono nana no e groupe a ye a este soro akaboko flabela kuno araba otuye akaboko fena dunye stade este soro rd congo show sport camp pour du le fanis la o kera stade taye pour du le duru show sport yo soro o ya soro trata tebene abidjan basketball club bina stade nyekoro pour bi sigi stade pour du kronton stade malien de bamako kaboko sabada tumbulo le no kabla bila nega tana ni sanga bisaba o no datu kan adamine ani gabo muanda basket ni onche amesla mi foka fraka ure ye stade kuni hatla la tikele no ka don ko bila de misla ni onda ta groupe tokele na no e groupe b ye tripoli ala le de betenka boko fla se baya fla boko folo liberia mighty barol ni koro ko dikon to koro to liberia mighty kurbi sirni kele boko fla na ala li kuru kemeni kele gana sin text kurbi ro ni koro to ka ko jene sera ndrontan ye sera ndrontan ka no bo chama be go yirin ni ka ko mali bina chobo di tourno e fois a u di sete final kele ka senegal ni koro tene tebeni kama soro mali de frola ka senegal ni jola ma sien fla ka tourno na ani sera ndrontan din sinu ulu de le karamo do masalala
ne to ko ibrahim jalo bebe mwili sarmalin flagge aw bebe mwili sarmalin flagge ni sarmalin mini entraîneur principal
minimu ye kata santan duru
aw santan duru kayele santan nani kata santan duru la kwa dungu damba fami mental fo mental e tiye de volontana kabin formation na bi fanya na ni bi fanya sem prepari bi mental prepari ngulo la ku merci mini bina soro sir joina kada senegal ni watini kono na libina soro senegal ga bugol ka tanka demsen kuna nu manga sunro elimino banga kadu elimine u mambu go tuma chama men ka fu bi senan volontana o teo men mental la bafo hay na ni 2-0 kula 1-0 kula bafo malti sana na git ngulo la kasa ti sila e bi fam be ga dere min mental la babla na ya bla do ri bitemaka ala jebani malika bi bora chuga amna bani maluka bi bora chuga amna nier bulu kan ko anga kuma arbitrage la wa arbitrage bala sa anga keti arbitrage bala mina kan ko amanga ka keti mai mental la hay mental de law yanti turu bila ama fo de ama fo fana ama repeti
aba aba barake
amba barake amba barake amba fo amba barake oh ni malito akajua ka football la itse ka fuje malla fika mali agresiri
agresiri mu
awotma itata kaji na ba bi bolon mu fakai ba sani ugo malende na kato kiba yebi na ba bi bolon fakai ba tan u ba fin arbitre ti adofie wala u ba fo arbitre bi ka shanka ni bi ka shanka wa so arbitre bi awbe de kama aw de ba o jwa joro la kase ko bui ni jari ira la ba fo ni tekena sika fo ita la tekila ye dem seni awo ne te chibi sika fo ita le teki aw bi ami gani hay na mi sami gani fo beka dola dondo la fo dondo la hay na mi sami gani
Senegal ni Mali de bina uni rota kan u 17 na takene kan ifwa a tola VOA bamara tola bamako siaka traure kala selidu
ay wani be dance ki kanga je mun kauna ka fo yana aka ambe wachiwere awni chauka kulu majola
Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. À Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.